Labdien, cienītie klausītāji, kārtējo reizi, kārtējo otrdien, domāsim par domāšanu. Esam mūsu studiju kursa pirmās daļas otrajā nodaļā, un šī ir noslēguma daļa, sadaļa pareizāk sakot. Jo šeit ir sistēmiski. Ja ir veselais, pats kurs kā tāds, tad ir pirmā daļa, nu ievads, protams, arī, tad ir pirmā daļa, pēc tam ir otrā daļa, trešā daļa, pirmajā daļā ir pirmā nodaļa, otrā nodaļa, trešā nodaļa, otrā nodaļā mēs esam, un otrajā nodaļā vēl ir sadaļas, pirmā, otrā, trešā. Ar to es tikai gribu teikt, ka mēs te skaisti varam runāt par sistēmu teoriju un zīmēt dažādas schēmiņas un tā tālāk, bet arī mūsu rīcība, arī tas, kā es esmu savu izveidojuši šo te studiju procesu, tas arī sakārtots. Un tā ir sistēma teorija praksē. Nu, nepavēlts tā ir saucās kurs domāšanas sistemoloģija. Tā nav tikai, ja tā būtu tīra sistēma teorija, tad tā būtu abstraktā matemātika. Es pats sev to nenovēlu, es zinu savus kolēģus, ne šeit universitātē, bet pasaulē, kas raksta grāmatas par sistēmu teoriju, nu, daudz no viņām es nespēju lasīt, jo es nesaprotu. Tas ir ārkārtīgi sarežģītā specifiskā matemātiskā valodā viss uzrakstīts, es pilnīgi jūtu, tas ir ļoti korekti un labi, bet sistēmu teorijas formālā teorija, formālā, tā ir matemātika. Nu, šodien mums arī matemātika drusiņi būs jāpadraudzēs, bet tikai pamatojoties uz to, kas bijis ir skolā, un maz solīts uz priekšu, bet tas ir tik elementāri, vienkārši. Tas nebūs nekas abstrakts, tas viss ir saistībā ar reālo praksi. Nu, lūk, nu tas tā, mazām atkal ievadiņam šim te mūsu kārtējās tikšanās reizītei, un te viss ir redzams, otrā nodaļa, sistēma teorijas ābece, C daļa, tātā trešā sadaļa, otrajā nodaļā. Sistēma teorija, vispārīga domāšanas sakārtotības ir sistēma teorija, lūk, vispārīga. Pēc tam konkrēti, tā kā mums būs studija kursa trešā daļa, tad jau mēs ļoti konkrēti, pieņemsim, tādu sistēmu, tādu. Un jūs varat paši, ka jūs rakstīsiet trešo daļu savam pētījumam pārskatam. Tur jūs arī paņemiet, protams, tā ir jūs izvēle. Ar to pirmo daļu un otro daļu tur jūs izvēle stipri ierobežot, jo jums ir jāstudē šī kursa tēma. Jums ir jāstudē, kas ir sistēmiskā domāšana. Man bija daži darbi, kur saka, es drusiņu pielaboju, pārveidoju šo te pētījuma tēmu. Nedrīkst to darīt. Jūs aizējat no studiju kursa kaut kur sāris, un pirmā otrā daļa tās ir tas, kas ir saistīts tieši ar kursu, trešā daļa arī ir saistīta, bet viss tas, ko mēs pirmā otrā daļā pārskatā rakstīsim, tas viss tur aiziet praksē. Un tur es ļoti iesaku lūkšot, mēs nu pat runājam ar cienījumiem biologiem. Jums tur pat jūs strādājat pašlaik pie bakalaura darba. Nu, kāpēc jūs nevarat šī te studiju kursa trešajā daļā padomāt par to, kā jūs sistēmu teoriju izmantojat, tad jau varētu teikt, jūs būsit izmantojuši gandrīz jau, lūk, savu bakalaura darbu izstrādē. Jo tas jau var būt beigās ir tāpat kā šis studiju kurs, izglītojušais zinātniskais pētījums. Varētu būt arī, ka tas nav tuši izglītojušais jau. Varētu būt, ka tur ir daudz kas tāds ļoti nopietnis, kas jau vēlkos profesionālo pētniecību. Bet normāls studiju process un bakalaura darbs tomēr ir studiju darbs. Par to tas nav zinātniskais grāds, pat bakalaura grāds, maģistra grāds nav zinātniskais grāds. Tie ir tāda izglītībā lietot termini. Tur ir visur izglītojošais zinātniskais pētījums. Šis vārdu salikums jums ir drusiņi neparasts, tā atkal ikdienā, nu daudz ko nerunā tā, kā es jums stāstu, bet es jums atkārtoju vārdus, paskaidroju, ko vārdi nozīmē, un tikai tāpēc es to daru, kad man ir tāda iekšēja jušana un es teiktu, ka tad pārliecība savos gados. Tas ir jādara, jo tā es varu kaut ko tādu būtisku lietderīgu jums iedot. Nevis kaut ko tā formāli pārstāstīt un tā. Labi, ko mēs šeit redzam? Tātad, nu, vispārīgi, es pie tā pirmā vārdiņa vēlreiz pieķēros. Šī te bija, attiecīgi, pirmā sadaļa, šī nodaļa, šī bija otrā sadaļa, tā pirmā zilā krāsā varētu būt, šī būtu sarkanā krāsā, tā bija ļoti smags temats pagājušā reizē, arī pēc laika apjoma. Tur man apmēram 100 minūtes ir audio ieraksts, video ieraksts pat drusiņ garāks. Tāpēc, ka audio ieraksts, es šo to izgriez ārā. Un šodien mēs esam šeit. Runāsim par mainībām, un par mainībām kā sistēmām, proti par procesuālajām sistēmām. Un ar to, un tā jau ir tā konkrēta saruna. Mēs runāsim par konkrētu sistēmu īpašību, kuru sauc par mainību. Tā jau ir no teorijas laišanās lejā pie prakses. Šī tad sadaļā. Tur mēs runājām, kad ir šīs te īpašības, un mainība ir viena no sistēmas īpašībām. Nu tad pie šīs īpašības mēs tieši šodien pakavēsimies, tāpēc, ka tā ir super nozīmīga cilvēkam. Nu, lai tie nebūtu tukši vārdi, soli pa solītim, sistēmiski tā sakārtoti, dodamies uz priekšu. Atskats. Nu, atskats vēlreiz. Pirmkārt, tas ir tiešām atskats, tā ir domu karte. Tas ir redzams, uzskatāms kaut kas. Protams, es pierunāju klāt, kā es saku, vienmēr es pielēju ūdeni, es drusiņu atšķēdu šo te domu karti, nu, paskaidrojot vēl kādus vārdus, nu, vispār parunājot par to, ko jūs redzat. Redzi un dzirdi strādā. Mājās, tur var visādi darīt, var tikai skatīties uz tām bildītēm, var tikai klausīties audio ierakstu. Nu, protams, to video ierakstu, tad tur būs kaut kāda tomēr kopija, nu, tam, kas mums šeit tagad notiek. Bet tomēr, es vēlreiz un vēlreiz esmu pārēcināts par to, ka dzīvais kontakts šeit, dzīvais acu kontakts, amatā, redziet, mums ir, jūs atbildāt ķermeņa valodā, un es to redzu. Jūs nerunājat. Es gan runāju. Nu, tā mēs šeit ļoti labi sadarbojamies. Tā, nu, un kas šeit mums ir? Paskatieties augšā, kas šeit ir. Es tagad tā uzrakstīju tādu salikumu. Viss, jeb visa visu, visas visuma daļas. Jeb ir sinonīms. Var pateikt īsi un skaidri, viss. Bet latviešu uzreiz skait, ja mēs runājam pa visumu, tad tam visumam ir tur tās daļas, un tās visas daļas kopā tad veido to visumu. Nu, man liekas, ka jūs tā pamājat galvu, jo tie vārdi, vārdu salikums, viss visums latviešu valodā, tas ir ļoti labi skaidrs saprotams. Es pašai drusiņi tā domāju, un drusiņi arī pamokos atkal kā to reizīt. Es braukšu uz konferenci jūnijā, tur man ir jāstāst, un tur es meklēju kā lai, nu, universe. Tas ir visums, angļu valodā, bet kā lai tur tālāk es tieku, tur es nevaru pateikt. Un tad es saku, ne, visa, es saku everything, everything. Bet nav tik skaisti, redziet, tas ir pilnīgi cits vārds. Nu, labi, thing ir lieta. Jā, mums ar te lietas ir, redziet, tās visuma daļas ir lietas, pēc tam tā lieta caur sajūtām rada domas, un domas tālāk tiek apzīmētas ar vārdiem. Nu, tas vēl šeit ir uzrakstīts. Tas ir uzrakstīts, un jebkurā brīdī, kad jūs gribēsiet atgriezties un vēlreiz paskatīties vārdu nozīmes, es jums pat ieteiktu. Izveidojiet paši priekš sevis, nepriekš tā pārskata. Izveidojiet skaidrojošo vārdnicu tiem vārdiem, kuri te jums parādās. Un tā ir sistēmiska skaidrojošā vārdnica. Jo parasti vārdnica ir pēc alfabēta, ja? Bet daudz vērtīgāk, lai saprastu vārdu nozīmes, ir skatīt zināmā sakārtotībā tos vārdus. Un tad jau tu to vienu vārdu saproti, pēc tam nāk nākamais vārds, bet jūs atceraties to kopsaistību ar to iepriekšējo vārdu jau. Un tā mēs tā vārdnica mums veidojās tādā dabiskā ceļā. Nevis vienkārši zubrot vārdiņus. Bet tas tā. Te viss ir uzrakstīts, kāpēc nekavēsim laiku. Tā, šeit ir vēl uzrakstīts īpašības. Latviešu valoda, ieklausieties latviešu valoda. Īpašības, tas vārds nozīmē cilvēkus īpaši interesējošu lietu, domu, vārdu, kā sistēmu, raksturojums. Kaut kas īpaši interesējošs. Un ja man tagad īpaši interesē, es esmu no tās foršu meiteni, un ja man tagad īpaši interesē, kā viņa sauc, bet tā, tas tavs vārds jau ir īpašība tava, vai ne? Teic, mamīt, nu piešķīr, bet nu, tā ir tava īpašība, tevi tā sauc. Nu, tā vēl mums ir suņa numuri, piedodiet, nu, tie personas kodi vai ne, un tā tālāk. Tie jau viss pēc tam tas, bet tās viss ir īpašības. Mēs esam apzīmēti ar numuriem, ar vārdiem. Nu, ne. Tā kā īpašība, īpaša, tas ir arī šeit labs. Angļu valodā ir ļoti interesanti. Property ir īpašums, sirgi property, vai ne? Tas ir mans private property, vai common property un tā tālāk. Bet tas property ir arī tas pats vārds. Viņš nozīmē arī īpašību. Īpašums, īpašība. Arī tā ir interesanti. Tavs vārds jau ir tavs īpašums, ne? Tas ir tavs īpašums, tikai neviens tā nerunā. Tas nav nekustamais īpašums. Real estate, kā angļu valodā saka, ja? Bet tavs vārds ir tavs īpašums. Tieši tā. Tāpat kā tavs acis, tavs deguns, tavas smadzenes, tavas domas. Tas viss ir tavs īpašums. Un tāpēc tavas domas, tie vārdi, kurus tu pazīsti un kurus tu lieto, tās viss ir īpašības, kas tevi raksturo. Nu, redziet, tā parunājam. Un raksturot, tas arī ir interesants latviešu valodā vārds, ne jau vienmēr ir jāraksta. Var jau arī mutiski sniegt raksturojumu. Tā kā vārds raksturojums nav. Jāsaprot ārkārtīgi šauri, ka tikai rakstiski. Rakstiski un mutiski. Raksturojums ir raksturojums. Senos laikos, tad, kad es beidu skolu, man skolotāji uzrakstīja raksturojumu. Raksturojumu. Nu tad, manas īpašības faktiski tur atsēc. Viņš ir tāds. Nu, protams, neko tur sliktu nerakstu parasti, bet tagad vispār nerakstu raksturojumu. Tas ir biznesa noslēpums bez maz. Plus jūs personas datus kaut kāds izpost. Nu, labi, ja tas ir bankas konts un te pat blakus ir blēži apkārt, nu, tad, protams, tas bankas konts ir jātur, nu, kā saka, tā neziņā drusi. Bet kāpēc man vajag slēpt savu vecumu, piemēram, un personas kodā tur nevar būt tā, kā mums, nu, tie kodi pašlaik ir. Tas vecums man tāds viņš ir, un tur var redzēt pēc dzimšanas gada un datumu un mēnešu. Nu, tas ir tā. Var darīt visādi, kā norunātāji. Nonāksim sabiedrībā, kur viss būs noslepenots. Jūs būs tikai, no jums palīdz tikai tas suņa numurs. Nu, arī tā ir būs dzīve. Tev neviens vairs nesauks vārdā. Bet tagad jau ir traki. Nu, jau ir kas? Mums ir divi vārdi parasti. Mums arī šeit meitenes ar diviem vārdiem. Es nezinu, ar diviem uzvārdiem laikam nav. Mazliet, es neesmu vēl sastaps nevienu cilvēku šeit personu, kuram būtu divi vārdi un divi uzvārdi arī. Nu, divi uzvārdi parasti meitenēm pēc kāzām precībām, jā. Nu, bet kāpēc, ne? Nu, pieliekat vēl kāds pāris vārdus klāt. Un tā tālāk mēs aizjām sarežģītībā. Un vienā jaukā brīdī jūtam, ka mēs esam paši sarežģījuši savu dzīvi. Bet kas paši sarežģījuši, jo nesam padomājuši, kāpēc mums vajag divus vārdus un vēl divus uzvārdus, un tad vēl tur visus tos numurs un tā tālāk. Un tie numuri tur jau arī tagad jāpliek. Jums ir tur kodi tādi, vienai bankai, otrai, trešai. Visi pieejas kodi. Nu, traki. Un tur ir jākoncentrē, un lieki jārtēja uzmanība, un jākoncentrēs, lai visu šito paturētu galvā. Datoram visu uzticēt. Nu, ziniet, un dators. Dators nemaz nav tā uzcik tik uzsesams, kā mums liekas. Uzticamākā mantiņa ir piezīme grāmatiņa, kas ir nepārtraukti jums klāt. Labi, nu tas tāds liels skat kā vēlēs par tiem vārdiem, jo vārdi, redziet, lietas, domas, vārdi, tie ir trīs atslēgas vārdi, kur ir saistīti ar šīm visuma daļām. Tās visuma daļas ir lietas, tām lietām lūk tātad piekārtotas domas parodās, lietu atveids, un pēc tam tas zīme, vārds ir zīme, kas to doma apzīmē. Nu un sistēma ir, katrā gadījumā jums jāsāst, kas tā sistēma ir, vai tā ir saistīta ar kādu lietu, vai tā ir saistīta ar kādu domu, vai ar vārdu. Sistēma ir vispārīgs vārds. Un tāpēc maziem bērniem nevajag jaut galvu ar vispārīgo, jo vispārīgais ir abstrakts. Pa matemātiku mēs jau runājām. Ļoti uzmanīgi. Matemātika sākās ar šeit. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cik ir kopā? Reizināšanas darbība 2x pa 5. Dalīšana 10 dalīt uz pusēm. Šeit ir matemātikas sākums, aritmētika. Un nevis piezīme datoriņā tagad. Sarežģītākās matemātikas šodien paskatīsimies, nu funkcijas. O jā, nu tur tās funkcijas ir tik sarežģītas reālā dzīvē, kad tur jāņem palīgā ir tā tehnika. Bet arī tas ir tikai tagad, mēs varam to tehniku ņemt palīgā. Bet algebriskos pārveidojums jau... Es tagad nezinu, es tiešām nezinu, kā skolā viss tas notiek, bet skolotāji man saka, ka viņiem ir ļoti grūti, jo nu, bērniem kaut kā, viņi psiholoģiski nav gatavi tur mocīties ar tiem algebriskiem pārveidojumiem. Nu kāpēc to darīt, ka to mašīna izdarīs? Mašīnā ir lietišķās programmiņas, un viņa izrēķinās tā mašīna tanī vietā, nevis parastais aritmetiskais kalkulators, kas bija, bet arī daudz sarežģītāks uzdevums. Tev pašam tas nav, bet tev jāsaprot, ko tu rēķini, kāpēc tu rēķini. Tas gan. Bet ja jau tu esi slinks, drusiņ patrenēt savu to atmiņu, elementāru lietas, pamatskolā, bērndārzā, Nu tad jau pēc tam tur ir nopietnas lietas sanavrēs labi apgūt. Tā kā viss ir tā, viens aiz otru, viss mainās, redziet, šīs dienas tēma, cilvēka dzīve tā ir mainība, un mainās cilvēka atmiņa, mainās cilvēka īpašības, un mūsu bērni tagad, viņu īpašības ir jau pavisam citādas nekā jums, tā kā jūs pa savus bērnīs, ka viņi būs jau skolas pirmā klasītējies, viņi jau tur satiks citus bērnus, un viņi jau, viņi būs pavisam savādāki. Tāpēc, ka viņi dzīvo arī savā paudzē, savā sabiedrībā. Bet arī šlaika viņa ģimene. Nu, kā tad tā ģimene to sabiedrību iet kopā un tā? Tas ir interesants jautājums. Par to mēs visu pēc tam runāsim tā, ka būs tā praktiskā puse. Šeit pamatā mums ir tikai tāda teorētiska visu, bet es šo teoriju, ko es jums stāstu, es nepārtraukti viņu piesaistu realitātē, praksē, pēc tam eju uz augšu, runāju, stāstu, skaidroju vārdus, kādus es lietoju, nu, lai mēs saprastu, kā no prakses, pats ļoties teorijā, ka teorija un praksa ir kopsaistīti. Reālā dzīve parasti, bieži teorija kaut kur plivinās mākoņos, praksa ir kaut kur apakšā, saistība ir pazudusi un dzīvē iet, nu tā kā nu iet, nu lāgā neiet. Tāpēc, ka laba teorija ir tas visvērtīgākais, kas priek prakses vispār var būt. Un ja tev tās prakses, praksē nav tās labās teorijas, tad tu praksē, es gribu tik tā, tu nekādu labu praksi arī nevarēsi veidot. Tad tev būs jādzīvo tā, kā pirms 1000 gadiem kaut kur, kā dzīvoja mežoņi, džungļos. Modernā dzīvē, nu, nebūs elektrība, datori tev nebūs, automašīna nebūs, nu, kā tu dzīvosi? Labi, skatāmies tālāk. Mainība. Visapkārt, mēs paši mainībā, tāds ir visu mūžības likums. Kas to likumu ir uzrakstījis? Šādi te mēs ļoti bieži bārstam frāzes likums, 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 juridiski likums, likums. Tad, kad es strādāju pie Latvijas izglītības likuma, tur es pieliku roku tiešām, jo izglītības ministrs tanī laikā bija cienamais kolēģis Piebalgs, mans bijušais students, tagad viņš ir izgājis savu Eiropas Savienības spici arī ārkā atgriezies Latvijā, viņš bija izglītības ministrs, un mēs tur, viņš saka, nu, vajadzētu nākt palīgā, mums ir tagad neatkarīga valsts, mums ir jāsavēt kārtībā Latvijas izglītības sistēma. Mēs vairs neesam daļa no padomjas savienības, kuras arī vairs nav. Nu, tur vajag savies kārtībā savu izglītības sistēmu. Un tas viss sākās, ka jāuzrakst ir, nu, karte arī tad, kas tā izglītība tāda ir. Un viss, kas tur iekšā ir, tās īpašības jāapraksta. Nu, tad ar to es drusiņu pasaku. Un tad es sapratu. Man bija jāsardā kopā, es tiešām strādāju daudz kopā ar juristiem, jo likums ir, nu, juristisks dokuments. Bet es sapratu, ka mums ir ļoti labi uzmanīgi jāsaprotās. Jo juristi, daudzos gadījumos viņam nav nekāda jēga un saprašana, kas ir izglītība. Bet viņi zina juridisko pusi, kā to visu juridiski pareizi noformulē. Bet tā lietas būtība, un tāpēc labākie juristi vienmēr ir kaut kur specializējušies. Vai nu tanī, vai tanī, vai tanī jomā. Tas ir tāpat kā ar valodām. Var studēt valodus, iezumrīt kaut ko, bet jārunā jau ir vienmēr kaut ka, par kaut ko konkrētu, un ja tu neesi arī jomā speciālis, tulks, tulki, kas ir. Es dzīvē tu sastaps tādus tulks, kad es tāpēc es daudzās gadībās es labāk runāju tā, kā es māku angļu valodā, ne, tulks, es pasaku paldies, ja es kaut ko galīgi salēšu dēlī, tad lūdzu, nu pamācat mani. Bet es tomēr runāšu angliski un nevis latviski, un te jūs man tulkosiet, un es negarantēju, kā jūs pārtulkosiet tās manas domas, kuras ir apzīmētas ar tādiem vārdiem, kādiem latviešu valodā, vai jūs atradīsiet pareizos vārdus no mana viedokļa angļu valodā. Nu, neatrod. Un pēc tam nav nāk kolēģi klāt, kas ir klausījušies tulkojumu, un prasa, nu, kur es tur esmu sarunājis. Nu, tad es viņam sāku runāt angliski, vai ne, mēs noskaidrojam, ka piedodiet, es esmu ļoti slikti pārtulkots. Tā tas ir. Es jums tikai dalos savā arī pieredzē. Jums tādas par situācijas dzīvē būs pietiekam daudz, nekas jau nemainās. Tā kā valoda ir diža lieta. Tā. Un ja no tās viss tā ir, tad tā visam ir mūžības likums. Un likumus raksta cilvēki. Cilvēki. Dabā likuma nav. Tā ļoti izklausās, jo mēs esam pieredzuši. Dabas likumi, jā. Ja? Nu labi, juridiski likumi tos, nu gan laikam skaidrs, ka tos raksta laikam. Likuma devēja apstiprina vēl. Bet dabas likums. Kas raksta dabas likums? Juristi neraksta. Juristi neraksta dabas likums. Kaut gan īstenībā jau raksta. Viņi raksta likums skatoties uz cilvēkiem. Cilvēka attiecības viss, lūk, tas ir tas, ko viņi juridiski noformē. Tā kā nu varētu jau teikt, mēs jau no dabas vien visu, ko ņemam. Arī jurists ņem no dabas. Matemātiķi arī viņi aizmirst pavisam realitāti, viņi dzīvo savās matemātiskās abstrakcijās. Fiziķi arī var tā darīt, un daudz arī tā dara. Dzīvo teoretiskajā fizikā, viņš visu zina par bozoniem un neitroniem un protoniem un lielo sprādzienu, bet cik maizu maksā un vispār kā uzvesties lietus laikā vai uz slidenas ielas ar savu mašīnu, to viņi nezina, viņi nav praktiķi. Tādi pasaulīti. Labi, tas tā par tiem likumiem. Tas bija komentāriņš, bet tas vārds man gribējās pie tā vārdu pieķerties. Drusciņ, paskaidrot un brīdināt. Esiet uzmanīgi ar vārdu likums. Pirms tam tur ir domas, un ar vārdiem tālāk tās domas tā nāk laukā, bet tās domas ir atdušās, protams, nav kaut kā tāda reāla, un daba pati likums neraksta. Mēs par to, ko mēs tur novērojam, apdomājam, tās domas ar vārdiem noformulējam un uzrakstam to, ko sauc par likumu. Brauksiet ar automašīnu, jūsu likums būs kur? Satiksmes noteikumi. Nu, tos nesauc vai ne par likumiem, tie ir noteikumi. Nu, tāpat jau ir sabiedrība arī. Mums ir likuma došana kā tāda, un pēc tam ministru kabinets un ministru kabineta noteikumi. Nu, tāda paša mazajā likuma viņi jau vien viņi ir. Un tad vēl ir nerakstītie likumi arī, kas vienkārši sabiedrībā pastāv. Redzi, pastāv kaut kas tāds, kas nav rakstīts likums. Mēs izjūtam. Tev patīk kāds puisis. Tu jau jūti vispirms, ka tev viņš patīk. Vai tev interesē tā grāmata? Tās ir izjūtas. Un tad pēc tam tam meklēsim tos vārdus, lai tās savas izjūtas kaut kā aprakstītu. Jūs paši ziniet, ka dzejnieki dzejo pa mīlestību. Tūkstošiem gadu jau. Un tāpat, saka beigās, man ir tik liela tā mīlestība, man tas tā patīk. Es ar vārdiem to pateikt nevaru. Nu nevar ar. Un tāpēc, meitenes mīļās, puiši bieži vien ir drusiņi krituši uz muti, viņi neprot pateikt tās savas jūtas, jūs nu, viņiem patīkat. Bet puiši, viņi neprot to vārdos ielikt. Un tad viņi vēl citu kā neprot, vai ne, un tad forši puisis, vai ne, nu, ko darīs, nu, bet nu, viņš neprot to savu mīlestību dabūt laukā. Ir tur iekšā. Braukāt apkārt par pasauli, jūs izjūtīsiet vispirms cilvēkus. Neatkarīgi, kādā valodā viņi runā. Un viņi balti, bērni, strīpaini, nav svarīgi. Bet izjūtas ir. Un tās izjūtas nāk laukā caur smaidu, caur ķermeņa valodu. Un tā pilnīgi sveši cilvēki pēkšņi, tāpat kā dzīvnieki. Viņi tā paiet kopā, bišķi apostās, un visi kārtībā. Neviena skaļa viņi nav izlaiduši. Cilvēki tāpat var dzīvot jūtu līmenī, bet 21. gadsimtā ar to ir par maz. Nelēm tā, 21. gadsimtā, ka tā jūtu dzīve sāk noplakt, mums visur nāk mašinizētā dzīve. Bet, nu, tās arī citas tēmas. Bet tas kaut kā, tas viss te iet kopā, pa ko mēs runājam. Nu, sistēmu, uzreiz, vēlreiz atkārtoju, kas ir sistēma? Tā ir lieta vai doma vai vārds. Mainība. Lietas mainās? Mainās. Jūs novērojat. Es, Andronpuls, ir lieta. Es esmu šeit, tagad prožektoros. Es tagad aizēju šeit maliņā, es izēju ārā no prožektora gaismas, tāda šī mainība, lieta, lietam ir mainība, es biju tur, tagad es esmu citur. Nu, ar to nodarbojas fizika, to sauc par kustību, liksim fiziku tagad mierā. Ar to nodarbojas arī daudz kas cits, ekonomika nodarbojas ar mainību, ja? Ir preces, precēm ir vērtība, tai vērtība, tur tālāk ir cena. Un tad vēl ir nauda izdomāt, visi, kādi vārdi ir. Un tad ir ekonomika, tad nu griežās šie tie vārdi. Tā ir ekonomikas valoda. Dakteri, nu mīļi dakteri, nu jums ir sava valoda, jums ir savas lietas, par ko jūs runājat, domājat, ko jūs novērojat. Un, nu, pa naudu, tad, kad jums ir pacients uz galdu vai ne, operācijas laikā, tur tā nauda neko nelīdzēs. Galīgi neko nelīdzēs. Tur ir vajadzīgs kaut kas pilnīgi kaut kas cits. Tur ir viss jūsu cilvēciskā meistarība, mums ir jāzina, ko un kā, kur darīt, un pēc tam tā veiklība, nu, ķirurgam, piemēram, viņam ir jāzina, ko, kā, un vispirms, kāpēc to tā darīt. Un viņš maina pacienta dzīvi. Pacients bija stāvoklī, kas ir, ko mēs varam, slimība, un pēc tam, pēc zinām laika, viņš aiziet no slimnīcas mājā, un viņš ir vesels. Nu, parasti vēl ir drusiņi jāatveseļojās arī, jo slimnīcā jau nav sanatorija pēc slimības varētu būt kaut kas tāds. Bet redzi, ar cilvēki notikusi mainība. Un cilvēks ir lieta. Un tādus piemērus te varētu runāt nepārtraukti. Bet ar šādiem piemēriem ir nepārtraukti jārunā skolā, pamatskolā, jo tur tie abstraktie vārdi, kurus es jums tagad te visu salieku, tur ar viņiem, ar šiem vārdiem jābūt ir uzmanīgiem. Bet pamazām, pamazām, jebkurā vecuma posmā tie pie vārdiem ir jāpierod, bet jāzina, ko tie vārdi nozīmē. Nu, lūk, mainība. Un tagad paskatīties. Iekšējā vide. Ikviena sistēma raksturojas ar iekšējo vidi. Jā. Bet taču ir arī ārējā vide. Uzbūvi ir iekšējai videi. Un šī iekšējā vide mainās. Mainība ir. Ārējā vide tāpat. Šitie ir divi zari. Tā ir iekšējā vide, te ir viss apakšā, te ir ārējā vide, tas pats viss atkārtoši. Protams, konkrēti te būs kaut kas cits, tāpēc, ka ārējā vide ir ārējā vide. Tur tā uzbūva būs tāda, kāda ir ārējā vide, bet uzbūva kā jēdziens ir pastāv. Nu, un kas tagad ir? Un tagad es pielieku, ja sistēmu mainība ir, tad ir iekšējās vides mainība, ārējās vides mainība, iekšējās vides uzbūves mainība, iekšējās vides mainības mainība, un nu ir drusin kalambūrs, tā ir. Skolā pa to nerunā, un šeit man ir jārunā, mainība mainas, mainība mainas. Pavisam vienkārši piemērs. Braucam ar automašīnu. Kas mainas? Brauciens pats kā tāds ir mainība. Es esmu šeit, nu, sēžu mašīnā pie stūža, un tā mašīna ir te. Jelgavas ielā viens. Un pēc tam es esmu jugulā. Tā ir mainība. Es esmu mainījis stāvokli telpā. Bet kāds tur ir? Bet kāda jēga runāt par mainības mainību? Aha! Tā mainība, tā mani pārvietošas ar šīm, tā būtu fizika. Tā kustība līdz no šeienes, no šī sākuma stāvokļa, beigu stāvoklī, pa vidu ir bijuši dažādi ātrumi. Tā mainība ir mainījusies, jo vārds mainība, mēs šodien tā parunāsim, bet es jau uzreiz jau uzmanu ievaru. Ikvienai mainībai ir raksturojums. Ātrums. Un ja ātrums mainas, tad mainība mainas. Tā ir mainīga mainība. Bet ir kalambūrs iznāk. Bet tas kalambūrs ir jāsaprot. Tikai pēc tam jālieto tie vārdi, kas tur būs. To mēs drusim šodien pieskarsimies. Mēs nevaram šodien izstāstīt. Šī ir ārkārtīgi resna tēma. Ārkārtīgi resna. Man ir tikai jāpievērš jūsu uzmanība tiem galveniem momentiem, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, aplūkojot mainības. Dažne dažādās mainības, vai autobraukšanas, vai asinsriti, vai likumdošanas lietas, vai saimas sēdi, tas arī process, tā ir mainība. Sēdi sākās tad, un notiek tas un tas, runā tas un tas par to un tā. Tā tie visi ir mainīgi procesi. Tā, nu vien, un iepšovam te uzlējot, nu, ja jūs sapratāt, ja jau uzbūvēju mainība, tad uzbūvēju arī struktūra, un tā struktūra ir mainība, šitai mainības mainībai ir struktūra, un tā struktūra arī mainas. Un kas te apakšā ir? Savalkot kopā. Mainīgo struktūru, ne, tās ir mainīgās struktūras šeit. Mainīgo struktūru sakārtotība. Un sakārtotība mainas. Es jums jau reiz tādu piemēru teicu, meitenes, jūs pamodāties no rīta, nu, matu sakārtojums ir tāds, kārtības tur nekad nebūs pilnīgs, un nekārtības arī nav un nebūs. Bet ir sakārtotība, mati ir sakārtoti. Nu, bet tā sakārtotība mainas, un ja jūs vakarā dodaties uz operu, nu, vecos laikos tā bija, nu, jūs droši vien darīsiet tāpat, nu, vismaz mājas kārtībā jūs to frizūriņu vēl uzpucēsiet daudz labāk nekā nākot uz lekciju. Jums ir darba frizūra, un tad tā ir frizūra, lai dotos uz operu, vai uz teātri, vai uz randiņu ar savu puisi, vai zēni ar savu meiteni. Ojojojojoj. Redzi, tas viss mainas, un cilvēka dzīve tā ir nemitīga mainība. Nu, kā var nerunāt pa mainību kā sistēmu? Ja pat tāda parādība kā dzīve, tā ir mainība. Tā ir mainība. Un pat dzīve tā sakarīgs runāt, nu nevar, ja tu nesaproti, ko tas vārds nozīmē. Un sistēma teorija der strādā. Sistēma ir tāda īpašība kā mainība. Un ja tu, Jānis, esi sistēma, nu tad tu esi mainīgs. Tev ir mainība raksturīga. Un kādas tās mainības ir? No reku, te viņas visas ir. Te viņas visas ir špikers. Tikai tas ir vispārīgais špikers. tas ir špikers, kas bija būtnicā, tagad vairs nav, jo to visu dara uz kalkulatoriem, skaitļotājiem. Bija būtnicis, es nepaņēmu līdzi, kuriem aizmugurītējos pēdējos aplūsīt bija kas? Reizrēķina tabula. Tas ir špikers, reizrēķinām špikers. Bet pēc tam jau man bija drusiņ, tas bija jāiezubrī, ja tu neesi iezubrīs, tad špikers tev ir. Bet tas tev ar tev nevar glābt. Nevienā reizrēķina tabulā nav 1956 pareizināt ar 2068. Nu nav tur tabulā tas. Tur bija pašam jāprot. Bet ja tu zināji, bija iezubrīs reizrēķina tabulu, tātad 10 reiz 10 līdz 100, ja? Viss variants. Tad tu prati izrēķināt. Viss jau, viss skaitļu reizinājums jau nav jāzina galvā. Prātīgs cilvēks iemācījās šos kopsakarības, kā var dabūt to skaitļu reizinājumu. Nu, neprātīgais cilvēks knap iezubrīja līdz 100, reizrēķina tabulu, un skaitļs lielāks par 100, tur viņš ir bērn, ir pagalam. Viņš to vairs neprot. Vai tā gluži nav? Jūs tagad tā klausaties. Nu, es tā domāju, ka jūs tomēr tā piekrīt ar Tandroklim, ka tā jau laikam ir. Un es ko daudz ko tādu, man liekas, ka es jūs pie sevis klausoties esakat. Jā, nu tā jau ir, ja tā padomā, tik Andronkuls domā skaļi. Bet jūs klausaties un domājat līdzi. Un sakat, jā, bet jā. Izrādās, ka viss tas, ko es Andronkuls šodien te sastāstīju, es jau daudz ko zināju, bet man tā īsti nebija nācis prātā, es nebija tā noformulējis. Nu, redziet, nu, tā, ka jums būs 77 gadi, tad jūs arī daudz ko būsiet noformulējuši, daudz labāk nekā šobrīd jums tas ir. Tas ir dabīgi, tur par to arī nevajag uztraukties. Es tikai jums jau iedodu tādu kā palīdzību tādu, nu, lai jūs tā raitāk, nu, savā dzīvē iet uz priekšu, jo jums ir dzīve pavisam atšķirīga no tāda, kāda man bijusi. Bet to vērtīgāko, kas nemainas, to es jums pastāstu. Bībelē arī vajag lasīt. Seno ļaužu gudrības grāmatu. Tikai Bībelē jūs neatradīsiet neko pa 21. Gadsimtā nepieciešamo. Proti, pa korupciju. Tādos vārdos tur nekas nav rakstīts. Nu, tur šis tas jau ir, tev nebūs zakt un tā, tā, bet, nu, korupcija jau nav tikai zakšana vien, tur ir viss, kas cits arī. Kaut gan, nu, tie Bībeles baušļi jau arī pret to ir runā. Tā kā, nu, tas viss jau atturīt, un tā Bībeles senā gudrības grāmata. Tikai lasīt Bībeli tādā valodā un tādā, ar tādiem vārdiem, kā viņi ir uzrakstīti, nu, ir ļoti pagrūti jums. Un tāpēc es bieži runāju cienībiem. Nu, mācītājiem, garīdziniekiem, nu, baznīcas, reliģija garīdziniekiem, es teicu, nu, vajag uzrakstīt to Bībeli, saglabājot tās lielās vērtības, kas ir Bībelē, un tā ir ētika, cilvēka attiecība ētika. Tas ir pats galvenais manā prātā, kas ir svarīgs, vērtīgs, nu, no Bībeles, un arī no reliģijas un vispārējā, kas šodien ir. To vajag pateikt mūsdienu valodā. Bet daudz vecie garīdznieki, viņi grib, lai jūs jaunā paudze runājat tāpat, kā viņi runāja pirms 2000 gadiem vai 1000 gadiem. Nu, kristietība ir apmēram 2000 gadi. Nu, turamies pie tā, kā toreiz tur ir ierakstīts. Principālie jautājumi tiešām tie iet cauri mūžīgi, kas ir labs un kas ir slikts. Bet detaļas, nu, detaļas ir jāmaina. Nu, necīnās reliģija vairs ar zinātni. Nu, ir tas prāts nācis, karojošai reliģija un karojošais materiālisms, karojošais zinātnes, nu, nevajag karot. Nu, nevajag, tas ir muļķīgi. Savu taisnību un savus laiks ir vienam, un tas ir savu otram. Viss kārtībā. Ja tā sistēmiski padomā un sakārto domas, ja sakārto. Bet, ja galvēja ķīsels, nu, tad Čīsels tādā nozīmē, ka Čīsels, es tur ir, kas tur iekšā ir, tur visā codziņas ir vai sabērts un tā tālāk, tas viss nav sakārtots. Nu, tādā nozīmē, es lietoju vārdu Čīsels. Sacīvē jūs jau sapratāt. Kaut kas ļoti, ļoti nesakārtots. Tā, par torti gan to nevar teikt. Torti ir ļoti labi sakārtot. Tikai tā, ka jūs to tāds kaut kur tur lielo karotu kaut kur samaisīsiet, nu, tad gan jūs uztaisīsiet, nu, ķīs vēl nē, bet katrā gadījumā to tortu pārvedīsiet pa kaut ko tādu, ko pa tortu jau vairs nesauc. Ja tad tajā būtu skaistai, tur kārtiņas, vai ne, vai viņi ir 2 metri augsti, vai 20 centimetri augstās, visi tie ir sīkumi, bet, nu, torti ir torti. Arī, un šī arī torti. Augšējais slānis, apakšējais, tā ir torti. Tā, šeit ir uzrakstīts, tas, kas ir uzrakstīts, es to visu ar citiem vārdiem atkal, es nelasu, kas šeit ir, bet ar citiem vārdiem es esmu pateicis. Sistēmu mainība, tā ir sistēmu īpašību mainība. Mētens, ja saprecēsties vai nesaprecēsties, nav jāprecās, man liekas, aiziet uz attiecīgo kantoru un sakat, es gribu nomainīt uzvārdu. Lūdzu, ņem un nomainu uzvārdu. Negribat mainīt, kaut arī aprecēties, izveidojot ģimeni. Nu, nemainat. Daumas lieta. Tā ir sistēma īpašība mainība. Un tās īpašības var, tās, kas jums ir jūsu vārds, piemēram, kā īpašība, nu, viņi var mainīt, var nemainīt. Bet sākumā tā nebija tā vārda, ka tu piedzimi. Paprast mamītē pirmā diena, nu, varbūt, ka bija izdomājis jau, ka tu būsi Linda. Varbūt, ka bija jau. Bet dažreiz vēl tur labs laiks paiet, kamēr teica mamīt un tu vēl radi un draugi visi, nu, domā, kā tev, kādu tev vārdu piešķirt. Tas, ka tu esi lieta, tas ir skaidrs, tā lieta ir radusies, nu, pēc tam tas vārds jāpieliek. Ja tā lieta ir radusies, uz tev paskatās, cilvēkam rodās doma, aha, es, kur cilvēks ir piedzīvs. Doma par tevi ir radusies, ka tevi ieraug. Bet kā tev sauc, tas pēc tam, nu, atkal viss šitā triāde. Tā, tā kā tas te viss ir aprakstīts, viss ir visas visuma daļas un to īpašības pastāv mainībā. Zini, šeit es savilku kopā augšā vēlreiz to, ko es jums tagad jau esmu pārstāstījis. Dzīvošana, dzīve, nu, dzīve, dzīve, tie ir divi lietvārdi. Bet divi lietvārdi, kas nozīmē lieta. Dzīve nav lieta. Nu, ja saka dzīvošana, nu, tad arī kaut kā, nu, tā nav lieta. Tie ir procesi. Tās ir mainības. Doma ir doma, un ja domas mainās, to sauc par domāšanu. Nu, tas ir elementārs. Un tās domas mainās kā? Viena sakārtotība domām ir teikumā, vai arī vārdu nozīmes ir. Un tas mainās, nu, ir pēc kāda laika kaut kas savādāks. Tu aizbrauc uz citu zemi, pie citiem cilvēkiem. Tavas domas jau paliks ar tevi. Un tiem cilvēkiem arī domas. Tas interesantākais, ka tās domas bieži vien ir ļoti līdzīgas cilvēkiem. Dzīvnieki arī domā. Un viņiem arī cūkas domā, zirga domā, tā kā zirga domā. Kā viņi tālāk sazinās? Nu, viņi vārdiski nesazinās. Cilvēks tikai vārdiski sazinās. Tur parādās atšķirības. Bet domā, domā. Dzīvniekiem arī. Dzīvniekiem ir acis, savs, nervu sistēma. Augiem? Augiem nav. Kaut gan arī tā ir dzīvā daba. Bet, nu, labi, neiesam atkal, miļie biologi, tas ir jūsu jautājums. Jūs saprot, kas ir bioloģi? Bioloģi ir dzīvo būtņu, zinātni par dzīvajām būtnēm. Un dzīvā būtne ir botānika, zooloģija un cilvēks. Kaut arī, nu, es jūs sveicu augst attīstītie dzīvnieki. Apvainojāties, ka es jūs par dzīvniekiem nosaucu, es taču pagodināju, jūs esat augstā attīstīti dzīvnieki. Tā kā neļaunojieties. Tā, nu re, tas viss te ir uzrakstīts, un te ir pieminēts tas, ar ko es tālāk esmu spiests nodarboties, jo godīgi sakot, es esmu fizmats. Fizika, tās ir tās lietas parādības, ko dabās vēl, un matemātika ir, kā tas viss abstrakti tiek aprakstīts. Garums, platums, nu reku, galds. Nu, redz, ko ir garums, redz, ko ir platums, es aizvien aptaustu. Tas, ko es aptaustu, vai tas, ko es redzu, nu, gals nerunā, tā kā es varu tikai aptaustīt un redzēt, nu, to sauc par garumu un to sauc par platumu. Tā rodās vārdi. Un matemātika saka, aha, ir kaut, bet mēs jau sakam, paklo, te visi tie galdi ir vienādi, matemātikā ir iedzies par vienādībām, vienādības, jā, bet, ne, šitas galdiņš, piskam, viņam ir cita forma, tur, kur dators ir. Viņam laukums ir cits. Nu, kas ir laukums? Laukums ir garums vai platums. Jums, man liekas, arī skolā, kā mācīja, jums mācīja, ka taisa stūra laukums ir garums vai platums. Pēc tam L ir vienāds G reiz P, un vēl tālāk Z ir vienāds X reiz Y. Un tad brīdī, kad zet ir vienāds x reiz y, tā ir dēlu, skaidrais prāts, tā ir riebīgā matemātika, es neko nesaprotu. Bet tas x un y jau nekas cits nav kā garums un platums. Un viņš ir tur dzīvē, tas x, un viņš tur ir. Bet to pēc tam vispārina, un ir x, y. Un kā ir vispārinājums? Cauri peks augšā. Tas ir tas, kas notiek ar cilvēkiem, ja skolotājs ļoti lielā ātrumā no prakses velk skolniekus augšā teorijā. Un nav starpība, vai tas notiek universitātē, kur atnāk profesors, kas tā grib jūs pacelt doktorantu līmenī, bet viņš to dara tādā mērķa ātrumā un vēl ātrāk, piecu mērķa ātrumā, ka jūs netiekat līdzi. Jāsaprot vēl tie vārdi, kurus profesors lieto. Tā doma konstrukcijas ir jāsaprot. Bet jums nav laika, lai to visu, lai domātu, jums nav laika. Nu, tāpēc skolotājs, profesors, nu, profesors ir augstskolas skolotājs, tas pats skolotājs vien jau ir bērndārzā skolotājs, nu, parasti audzinātājs saka, jo tur audzināšana ir vairāk svarīga pa mācīšanos, bet notiek gan mācīšanās, gan audzināšana abi kopā. Tāpēc ir pirmskolas izglītības iestādes, nevis mācību iestādes. Nu, arī, tā kā es visu laiku runāju, bet es pieminēju matemātiku. Matemātika ir cilvēku sistēmiskās domāšanas, formālā teorija, formālā. Pa formālām struktūrām mēs jau pagājušreiz runājām. Formālā struktūra ir divi punkti ar līnijas savienoti. Te divi punkti, tās ir divas domas, ar līnijas savienotas, tas ir kāda lielāka doma. Iestārpība vai šie punkti savienoti horizontāli vai vertikāli. Vīrietis un sievietis, tie divi vārdi, divi punkti, kas viens otru papildina, horizontāli, vertikāli. Vīrietis un sievieti, vertikāli pacelties augšā, tas ir vispārinājums, tas ir cilvēks. Dabā cilvēku nav, dabā vispārinājuma nav. Vispārinājumi ir šeit teorijā, un tāpēc tā teorija daudziem cilvēkiem ir ļoti nepatīkama, jo nepatīkama tāpēc, ka viņi nesaprot, viņam nepadodas. Kāpēc nesaprot? Tam ir savu cēloņu. Vai nu pats esi nobumbulējis? Tad, kad vajadzēja mēģināt piesēdēt un saprast, izprast, nav piestrādāts, nav domāts pietiekami, bet ir arī visās citas nelaimes. Varbūt ģenētiskās nelaimes, atmiņas ierobežojumi, atmiņas ādarbības. Tas ir sarežģīts jautājums. Un tāpēc beigās cilvēki ir ļoti dažādi. Ļoti dažādi. Bet arīmš laikam uz visiem kaut kas ir kopīgs. Un tas viss, ko es te stāstu, tās īpašības, viņas var būt izteiktāks, mazāk izteikts, bet tās īpašības principā. Ir visiem daudz maz vienādas, acis, ausi, sādi ir visiem. Jā, mums ir vairedzīgie, neredzīgie pat, mums ir vairedzirdīgie, nedzirdīgie pat. Bet tie ir izņēmumi. Pamatā cilvēki ir tādi, kādi viņi ir. Likums nerakst izņēmumiem. Tur ņem ārā šo te kopīgo, kas ir sabiedrībai. Un ja tu galīgi neesi sabiedrības rāmjos iekšā tenies likumos, tad vispirms paskatās, vai tev viss ir kārtībā ar tev to, vai tu esi pieskaitāms, vai tev var tiesāt. Un ja tu esi, nu, nepieskaitāms, ir tās teiciens laikam, ja? Nu, tad tev, no tev neviens netiesā un netiesās. Nu, daži pat speciāli tur uztaistās ar cirku, vai nemēģina, kadreiz savāries ir noziegumu izdarījis, viņš mēģina izlikties pat raku. Nu, es ļoti tā rupi saku. Bet, nu, diev tā rasviši radīja. Aizstāvoties, tu negaidi, lai tevi nogalina, ja tev brūk virsū ar nazi. Tu aizstāvoties kaut kā to pašu nazi, kas ir rokā tam uzbrucējam, kaut kā sagriežās un viņš pats uz sava naža uzkrīt. Un iznāk, ka tu esi viņu nogalinājis. Nu, vēlē cilvēki, nu, jebkurš tiesnesis, jebkurš nē. Tas ir jautājums, cik viņam samaksā un kas maksā. Es ļoti rūk pasaku pa mūsdien tiesām. Nē, tu nogalināji. Bet te ir juridiskais ir pilnīgi skaidrs, tas ir aizstāvēšanās situācijā, kā saka, tu esi nogalinājis. Karš. Viens nāk karaspēks visu ar vālēm. Nu, ko tad tu tur? Piparkūks ceps un cienās savus uzbrucējus. Nu, tu eji pretī, un tad tur sākās, nu, sākās tas, kas sākās. Karš. Kurš? Kur? Satiekās studenti no Latvijas universitātes ar studentiem no kādas, nu, es nezinu, no kādas citas valsts universitātes. Bet viņi ir iesaukt tur armijā, viņam ir patriotisms uzpumpēts augšā, un viņam ir jāiet, tur nezinu kāpēc, un vienam otru jāsit nost. Tas ir karš. Nu, emocijas vajag uzkurināt, protams. Viņi nekā citādi nevar uzkurināt tad Afganistānā. To zina zēni no mūsējiem, kas ir bijuši Afganistānā. No vispār, kas bijuši Afganistānā, tur kara laikā, tenī briesmīgajā laikā, padomu laikā, kas tur bija, tur deva narkotikas. Jo cilvēks, normāls cilvēks, viņš nevar ietur un darīt tos šausmu darbus, nu, pie normāls, normāli prāti. Un tāpēc dzērumā arī noziegums ļoti daudz uzgadījumus izdara dzērumā. Pēc tam kož nakus. Bet, nu, nekā nevar darīt. Tāpēc neattaisnos. Tāpēc neattaisnos. Jo tu pats cēri. Bet, ja tev iedevai to visu, tad tur gan var mēģināt aizstāvēties, ka mani piedzirdīja, mani noveda nepieskaitām personas stāvoklī. Nu, jā, nu, tad, nu, tad tur ir jautājums tagad prokurora advokātu un tiesneši, nu, kā viņi to visu izsvers. Tāpēc juristiem, nu, vismaz šī aspektā, tur ir ārkārtīgi sistēmiska domāšana nepieciešama. Ārkārtīgi, bet ārkārtīgi sistēmiska domāšana vajadzīga visiem. Ja es tagad skatos uz tevi, redzu, runā par juridisko pusi, tas ir vietas, tikpat labi es pasaules uz mēdiem, te ir biologu mēdienas, te ir farmaceiti, te ir dakteri. Katram ir, katrs savā jomā, viņam jābūt domājošai dzīvai radībai. Un tāpēc jau tas kurs tāds ir, un tāpēc tik daudz mēs par domāšanu runājam. Un, nu, mēs te runājam par matemātiku, tātad mainīja matemātiskais apraksts. Un ieklausieties, esat dzirdējuši par funkcijām, drasiņa skolā bija. Pēc tam, tas ir mainību, matemātiskā analīze, tur parādās diferenciāla rēķina, un sintēze, tā ir integrēšana. Diemžēl vidusskolā nomuļājas vēl ar to matemātiku. Tad ir laikā ar to matemātiku, kuru vajadzēs sen jau vienkārši un skaidri iedot pamatskolā. Bet muļātu vēlreiz to pašu vidusskolā. Bet vidusskolā ir jārunā jau tālāk par diferenciāliem, par sintēzi, par veselā veidošanu no daļām. Redziet, nu, tā ir sistēmiskā domāšana. Matemātika ir šī sistēmiskās domāšanas formālā teorija. Un vajag tur domāšanu veidot. Bet matemātika viņi spēlējās uz Rīgas YZ, es ļoti atkal nejauk saku, bet tie man tuvākie cilvēki viņus pazīst, ļoti labi pazīst. Bet viņi arī kaut kur iedzīvojas savā tenī pilī un dzīvo tikai tā. Fizičs nevar bez tās matemātikas. Un tāpēc fizmats, nu tas ir kaut kas tāds īpatnēs. Labi. Mainības stāvokļi un mainība daudzveidība. Ikviena mainība raksturojas ar interesējušās lietas, izvēlētās īpašības, mainības stāvokļu kopumu. Hei. Nu, man liekas, ka jūs visus vārdus sapratāt šī teikumā. Te ir daudz vārdu, kur varbūt, ja es nebūtu mūsu iepriekšējās tikšanās reizes bijušas, un ja tagad nav nebūtas lekcijā klāt, nav klausītas audio ieraksti vai video ieraksti skatīti, un kaut kur skatīs, teiksim, tagad aprillī sāks tikai kaut kur mosties domas jums, ne jums, bet nu tiem, kas nav klāt. Tur būs liels problēmas. Jo daudz, kas ir pagājis garām. Tas, ko mēs esam darījuši līdz šim brīdim, jā, mums ir šodien, mums ir sestā tikšanās reize. Sestā tikšanās reize, nu, pusotru mēnešu mēs esam kopā. Tas taču nav pa joka. Tas nav bez sekā. Bet, ja tas ir bez sekām, tad seku nebūs arī semestri beigās. Liela jēga studentam. No šī te studija kurs nebūs. Nebūs. Bet tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Es esmu tāds slīpēts. Es jau neko, jūs jau paši vainīgi. Nu, labi, labi, nu, es negribu teikt. Bet es cik varu, kā māku. Jūs redzat, es no svītas ņemos katru otru dienu. Es mēģinu jums stāstīt, virzīt tās jūsu domas, dalīties savā pieredzē. Nu, jums ir tāpat jāsvist to visu klausoties, un ne tikai klausoties, bet arī domājot. Es jau pamatā svīstu visu nedēļu līdz nākamai lekcijai, gatavojoties šai lekcijai. Un ko jūs darat? Nu, ja atnāk vienu reizi kā uz baznīcu paklausīties, tad pēc tam pēc nedēļas atkal atnāk un tā tikai paklausās. Tas man liekas ir drusim pamās. Bet, stop, un te nu es nekā citu nevaru teikt. Tev ir sava dzīve, tev ir sava dzīve, un man ir sava dzīve. Draudzējamies, sazinamies, bet tas, kas katram pašam ir jādara, tas ir jādara katram pašam. Tas ir katram pašam. Tad, kad es tā pasaku, es jums kaut ko jaunu atklāju. Nu, netaču. Jūs esat dzirdējuši no mammas tēta opīšē visu. Bet es tik vēlreiz atgādinu, jo ir situācija tāda, būs studija, kur saka, man tas ir tā jāatgādina. Un es atgādinu arī it kā citu profesoru vārdā, ka viņi jums stāst to, nu, tā nejomā, ko viņi stāst. Klausaties, skatāties, bet darat arī paši to, kas ir studentam jādara. Mums ir sadarbība. Es daru to, kas man jādara, jūs darat to, kas jums ir jādara. Un pa abiem kopā tad kaut kas jūnī mēnesī vai, teiksim, aprilī, nu, tad mēs sanāksim kopā un tad redzēs, kas mums būs sanācis. Es būšu padarījis to, ko es būšu padarījis, un jūs būsiet padarījis to, ko jūs esat padarījis. Nu, man liekas, ka mēs tā papriecāsimies līdz šim parasti tā ir bijis, jo visi, kas atnāk ar šiem ziņojumiem un tā, es neesmu sastaps, nu, pāris tikai, kuri teikuši, ka viņiem gan tas kurs tomēr, nu, nav paticis un nekur nedara un tā tālāk, bet ja visu cieņu. Ja visi tā teiktu, nu, tad es būtu sen pārtraucis to darīt. Bet vairumā gadījumā mēs vienojamies, ka mēs esam tomēr labi kopā pastrādājuši. Es no jums esmu daudz ko iegūs jaunu, arī savos gados labākajos. Un jūs esat iegūši no manis. Paldies, tie, ka mēs atkal kaut kur vēlāk pēc tam, pēc studiju kursu beigām. Latvija ir maz, pasaule arī maz. Gan jau kaut kur varbūt vēl satiksimies. Ja nesatiksimies, arī nekā vēl arī nav. Jo mans garīgais mantojums ir aizgājis pie jums. Lai jums labi veicās. Tā. Nu, matemātika. Mainības stāvoklis. Tur ir uzrakstīts. Laika momentā, iespējami īsā laika intervalā. Laikam vienmēr ir, laiks ir mainība. Laiks ir kaut kas tas, kas mēr. Un pastieties pūkstens. Tur ir sekunžu rādītājs. Čik. Tie stāvokļi. Sekunžu rādītājs ir tur. Tie stāvokļi. Dažreiz tie stāvokļi mainās tik maz, pa desmit daļai, tas rādītājs iet uz priekšu. Es atceros, vecos laikos sportā bija hronometri, rokas hronometri. 100 metru skrējienā rokas hronometri. Pēc tam tiesneši, kas bija laika ņēmē, viņam bija divi hronometri, viens vienā un otrs otrā augā. Un tad, kad viņš tur pamāja 100 metru attālumā, viņam karodziņš tiek nolaists. No 100 metru attālumā, protams, tur varbūt arī starts šāviens, jo tur ļoti ātri tā skaņa apnāk. Tad, kad tā skaņa, palaižu pulksteņus. Un tur līdz precistāt līdz sekundes desmit daļai, pēc tam, kad viņš spārskien to tā skrējienas sākums, laika moments, nospiešu pulksteņu. Pēc tam skrējiena beigas, mainība ir beigusies, beigu moments, nospiešu. Sākums beigas. Nu, un tur ir saskaitīts, cik sekundes desmit daļas, nu, desmit sekundes, nu, tas būtu ļoti labi skriets, vai ne? Desmit sekundes, komats tur viens, nu, pasaules rekords tas nav, bet tas ir ātrs skrējiens. Cik īsā laikā, pasties, visi skrēja 100 metrus, un tas noskrēja pa 10 sekundēm. A tu nevar pa 10 minūtēm noskrēt. Nu, ko darīs? Nu, cilvēki ir dažādi. Lūk, mainība un laiks. Un tas laika moments ir tas ļoti, ļoti īs tāds laika gabaliņš. Jo laiks ir nepārtraukts, bet to nepārtraukto var sadalīt gabaliņos. Un parasti jums ir tas pulkstens, kas ir ar sekundu žārītāju tur, tad pa sekundei parasti lec. Bet ir arī pulksteni, kas nepārtraukti griežās. Tur tie laika momenti, kur, jo beigās jau tas rādītājs ir jāgrūž uz priekšu. Bet jūs ar aci neredzat, ka tur ir tad mazi uz priekšu basa solīši. Nu, soļi solīši. Man tad maži solīši. Es jau spriekšēju tikai maziem solīšiem, vai ne? Un jo mazāks solis, jo mazāks laika intervals. Nu, liels solis prasa arī drusciņu. Tamēr man te būs 10 mazie solīši, te man ir viens lielais solis. Stop. Pagājušā lekcijā mēs runājam par decimālo skaitīšanu sistēmu. Vispār par to, kā daļas veido veselo. Un laiks ir laika intervals. Un daļas no šī laika intervala. Kādas tās daļas? Vai sekundes simtdaļas vai tūkstošdaļas? Vai taisn otrādi? Sekundžu desmiti, sekundžu tūkstoši. Nu, tas jau ir konkrēti kādu situācija. Bet tā ir matemātika, tā ir skaitīšana. Un to skaitīšanu, aritmētiku, nu atceraties, es ļoti ceru, un man liekas varbūt, ka jums tomēr mājas skolā, jo jums tas viss notika uz pieciem pirkstiem. Vispirms uz vienu rociņš viss, pēc tam otrs, pēc tam kādu pirkstus varat paņemt vēl klāt. Un tad, kad jums pielēdz, tad jūs varējat iet pagalbā un skaitīt visus zaķus, kaķus, un pēc tam burti bija jāiepazīst. Mazie bērniņa burtiem ne, Pirmais viņa iepazīstās ar 1, 2, 3, bet ir jau arī skaitļa vārdi, redzēt. Ja es skatos un tevi saku, viens cilvēks, viena meitā. Nu, tas ir ar vārdiem pasaku, viens, viena. Bet es uzrakstu arī zīmi speciāli, skaitļa zīmi, viens. Nu, var jau tā skaitļa zīmi, viens, to zīmi uzrakstīt, nu, kā ir nonāca, bet, nu, ārāp cipar, tur vienu zīmē tā, kā zīmē, romiešu cipar tur bija. Nu, tur laikam vieninieks ar kaut kā bija tā, bet desmitnieks bija kaut kā šitāds te X, ja? Un tad kaut kas vēl. Šļidēņš. Tas taču ir baigi interesanti. Kā skolā, vispār, kā skolotāji dažreiz to skolu padara tik neinteresantu, tik riebīgu? Tāpēc, ka viņi godies, ka tie švaki skolotāji laikam. Viņi nevar tam bērnam pietuvoties, viņi pašu lāgā nesaprot. Nu, kā tā pasaule ir iekārtota, bet, nu, kaut kā viņi to pedagoģisko skolu beiguši vai universitāti. Nu, tā nu tas ir. Es tā nejauki par skolotājiem saku, tāpēc, ka, bet es nesaku par nevienu konkrēto cilvēku. Bet mums ir pārāk tomēr daudz, nu, sliktu skolotāju. Nauda grib visi, nauda grib visi. Bet lielu naudu nevar sliktam skolotājiem maksāt. Uzņemties, kurš ir slikts, kurš labs skolotājs un tam labā maksā 1000 eiro momentā. Nu, jā, tur sākās viss. Un tie, kas ir slikti skolotāji, tie sasaļ tādu trāci pie ministru kabinetu. Pietiek, pietiek, pietiek. Tas viss ir saistīts ar domāšanu. Es tik paņēmu piemērus no matemātikas. Un tā ir veka pamainība pa laika momentiem. Tas viss ir sarakstīts. Un šeit ir kas? Te ģeometrija. Mēs apstēlojam grafiski. Re, šitā ir laika as. Te ir tās sekundītes vai minūtes vai gadi. Un te ir īpašības novērtējums. Īpašība kāda? Nu, kāda īpašība? Nu, garastāvoklis, ja? Garastāvoklis ir īpašība. Kā garastāvokli var raksturot? Mums liekas, kā ne? Ļoti vienkārši. Kāds tev ir garastāvoklis pašlaik? Nu, es tev piedāvāju variants. Labs, slikts. Labs, ja labs, tad labs, ļoti labs, ļoti, ļoti labs. O, jā, es kā tu novērtēji. Un ja te es uzrakstu, te ir garastāvoklis uzrakstīts, nevis X vai Y, nu kā matemātikā. Es lietošu burtiņu te A. Tā ir tā īpašība. Bet tā īpašība saucās garastāvoklis. Un tas garastāvoklis ir, nu, te viņš ir tas, nu, neitrāls, ja? Nu, ne šis, ne tas. Nu, tad tas, lai stāvēši, šeit ir labie garastāvokļi, te jau ir labs, te ir ļoti labs, un tur ir vispār ārkārtīgi labs. Šeit, ja tas vidi, slikts, ļoti slikts, ļoti, ļoti slikts. Es ir kā šeit, un šitie punkti nozīm, tev šī brīdī bija ļoti labs garastāvoklis, te bija tāds vidēji, te jau ir slikts garastāvoklis, te garastāvoklis nav mainījies, kā bija slikts, tā ir, pūkstens adiet, nu un pēc tam tu, un es priekšu. Matemātika te nav, tāpēc, ka te nav skaitļi, te vārdi, labs, slikts, pakāps. Bet var jau es var pie nozīmēt, ja tevi neitraust arī nulle, ja tevi ir labs garastāvoklis, tas būs viens. Ja tas ir ļoti labs garastāvoklis, tad būs divi. Nu, tad būs 0, 1, 2. Šeit negatīvie skaitļi. Nu, te varētu šeit to te noņemt, jo negatīviem skaitiem parasti tā bultiņa nerāda. Te ir mīnus 1, mīnus 2, mīnus 3. Te ir plus bezgalība, te ir mīnus bezgalība. Nu, bezgala labs garastāvoklis. Nu, kas tas ir? Nu, vārdiem reizi nevar pateikt. Nu, ārprāts kāds, cik man labs ir garastāvoklis, vai ne? Nu, tas ir kaut kur tu augšā. Nu, brīdien, nu, man ir tāds riebīgs, jums par, nu, sliktāk vairs nevar būt. Nu, tad tas ir te. Esiet, mīļie draugi, tā ir īpašība un īpašības mainība laikā. Un tie ir tie atsevišķie stāvokļi. Pūkstens rāda tik un tik. Kāds garastāvoklis? Aha. Pūkstens tik? Kāds garastāvoklis? Braust ar auto, jums uz paneļa tur ir pulkstens un spidometrs. Un vēl kilometru rādītājs arī, odometrs. Nu, paskaties, tikos tenī un tenī laika momentā, ātrums ir tāds, un ir nobraukt tik un tik no sākuma punktu. Un sākuma punkts mašīnai, tad, kad viņi jau fabriks izlaidz, tad tur bija odometrs rādīja 0, 0, 0, 0, un katrā tehniskā apskatē jūs var paskatīties jau, cik tur 10 tūkstoši ir nobraukt, vēl 10 tūkstoši. Bet tad ir jāprot rēķināt, ja tad odometrs rāda tik un tik, un vakarā rāda tik un tik, tad atņemot no tā, kas ir beigās, to, kas ir sākumā, nu tā ir pieņemts, tā ir norunāts, tā ir starpības aprēķins, diferences noteikšana, nu tur būs tik un tik kilometri. Nē, stop, es nevaru sākt fizikas, matemātikas stundas. Nevajag, bet jūs arī paši sapratāt, par ko ir runa. Tikai šie priekšmeti skolā fizika un matemātika, un vēlāk vēl visi citi priekšmeti arī, tur, ko mērīšana skaita parādās bioloģijā, tāpat to saskaita, cik suņu kaķu zaķi ir mežā. Vai ne? Kādā gara stāvoklī ir tavs kaķis? Viss šitas tur pat vien parādās. Un medicīnā tas ir tas pats. Cilvēku temperatūra, normālā temperatūra, tur, nu labi, tur 36, cik tur 5 vai 6, nu, galmas lieta. Nu, tad te viņi būs paaugstināti. Nu, ja cilvēkam ir, viņš ir pie vistaps temperatūras jau, nu, tad jau viņš ir atzisis. Un pie tādas temperatūras jau visi dzīvības procesi ir apstājušies. Nu, ko darīs? Un tad ir slavenie joki par video temperatūras slimnicā. Nu, tam nav jēgs. Izrēķināt jau var. Izrēķināt var. Un tad ar šādiem cipriem aiziet un muļķīšiem skalo smadzenes. Baigi laba slimnica man ir. Man tur vidējā temperatūra ir 36,8. Nu, bišķi pieklājus pēc drusiņu virs vidējā. At ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums tur ir vismaz vienā daļā ir 45 grāda temperatūra un citiem tur ir 25 grāda temperatūra. Va? Baigi laba slimnica. Vidējais ir okidoki. Tad, kad mēs runājam sabiedrībā, ar algām. Tur ir līdzīga demagoģija, tur var tā skalot smadzenes. Jūs pašu, tā viss ir domāšana. Tā ir domāšana. Un cilvēks, kas domā, kas ir apgūst domāšanas tehnoloģijas, nu, viņš tāds te muļķības savā dzīvē nepieļaus. Bet tā nu tas ir. Un tie, kas ir gudrāki, nekāds vēl viņi ir tie labākie cilvēki. Viņi apčakarē tos, kas ir negudri. Un tā tas ir bijis 1000 gadus atpakaļ, un arī tagad joprojām turpinās. Nu. Tā nu tas viss ir. Tā kā, lūk, tas ir tāds stāsts. Šeit izskaita latviešu valodā mainība, un ir divas mainības. Izmaiņa un pārmaiņa. Krievu valodā ir kā mainība. Nu, miņējumas, šo te miņēts. Izmiņīņie, un ka šita, nu, tur ir preurašķieņi jau jārunā. Nesenā krievu valodā tik skaists kā latviešu valodā. Angļu valodā tāpat nesenāk. Changes, nu, daudz skaitlību, change, changes, izmaiņa. Un tad jāsaka tā, tad ir quantitative changes, kvantitatīvā, nu, kad kaut kāds skaitliski drusiņi, tā cena, piemēram, drusiņi uz augu, drusiņi uz leju, nu tā, skaitliski nedēļas. Un šeit ir jārunā par kvalitātīvām izmaiņām, bet izmaiņa, tas vārds, kā jau angļu valodā paliek, quantitative and qualitative. Quality is changing. Tas ir šitas te gadījums. Un dažreiz saka tā, šitās faktiski ir reformas, kaut ko tur mēs tikai reformējam, bet, mīļa draugi, reforma ir kaut kas sīks. Ir vajadzīga transformācija. Esiet, kāds vārds spēlītis rodās. Un ja cilvēki sanāk kopā, viens grib transformēt, viens grib reformēt, un viens grib, kā saka, kvalitatīvās, otrs kvantitatīvās izmaiņas, izmaiņas dažādās valodās. Esiet, kā valodas ir jāzina. Tā ir domāšana. Tie ir tie vārdi, kas iepriekš es runāju. Lietas, domas, vārdi. Un ja ar vārdiem ir putra, ķīsels, tas jau liecina, ka ar domām ir kaut kāds ķīsels. Bet varbūt, ka domas kaut kā tur vēl tā daudz maz iet, bet neprot savas domas dabūt laukā. Tādos vārdos, nu, lai tas saprastu. Un tad ir traki, kādreiz bērns atnāk no pagalma mājās un sarunā rupjības tēti mammai. Viņš vienkārši pagalmā dzirdējis. Nu, protams, vecāki jau tur to sapratīs, ka viņš jau ir saklausies uz ielas, nu, kaut ko. Kur tagad klausās? Ne jau uz ielas. Viņi klīst pa internetu plašumiem, un tur ir fak un fake, un kas tik tur viss nav. Un tāpēc tam viņi arī pamazām šo te vārdu ietekmē, nu, tad ar runā tā kā, jo, nu, tur internetā runā. Un latviešu valoda, kas ir izkopta, jauna valoda, pamazām jārsāk iet postā. Nāk iekšā svešvārdi, kurus nesaprot, ko tas nozīmē. Tas viss ir priekš jūsu ausīm un ne tikai ausīm. Domājiet par to, kas ar jūsu pašu domām notiek. Kādus vārdus lietojat savu domām zīmēšanai? Nu, tāda būs jūsu dzīve. Nu, Un tad vēl gan tā izmaiņa, gan tā pārmaiņa, viņa var būt determinēta, tāda stingri noteikta. Nu, tas nav latviešu vārds, bet noteiktība ir izteikta. Tās izmaiņas ir noteiktas. Un izmaiņas ir pašlaik apmēram tādas, ka brauc tagad tram vai trolejbus Rīgā arī. Diezgan precīzi, ja nav tagad sniegs vai ledus vai kas, diezgan precīzi. Tad, kad pūksteņi visiem iet laikā, sevišķi, kas ir mobilos telefonos, tad šie telefoni tiek regulāri visu laiku pakontrolēts, cik rāda pūkstenis, atnāk signāli no kaut kurienes, un visi pūksteņiem strādā sinhroni, svešvārds. Nu šitie, man tas arī ir elektriskais, ja, uz atsperi, kas bija nu viņi tur minūte, divas minūtes dienā, viņi meloja. Bet šitie arī precīzi. Bet nu mobilos telefonos, datoros visos, datoros taču jums nekad laika dienas nav, katru dienu no rīta es ieslēdzu datoru, man uzreiz apsveicina Microsoft. Šodien ir tāda un tāda diena, vēl pie tam latviešu valodā uz ekrānu. Nu jauki, nu paldies, paldies. Tikai būtu ļoti jauki tās bildes, kas uz ekrāna parādās, tās gan varēja būt pat Latvijā bildes. Tur parādās, nu ir interesanti redzēt visādas bildes, paldies Dievam, tur seksa bildes, tur neviens no rīta neuzliek, vai ne? Vai ne, tur tāds kultūra tomēr pastāv. Bet man tā lieta, bet bija ļoti interesants bildes kādreiz. Es pat tas sāku domāt, interesanti, kur tas tilts, kur tie skaisti dabas skats ir, kas no rīta jūs sveicina datorā, ka viņi ieslēdz. Nu, jūs zināt, tas pats notiek, jūs to visu zināt. Labi, labi, nu re, mēs tā parunājām atkal pa vārdiem, pa izmaiņām, pārmaiņām, determinētās, noteiktās vai stohastiskās. Stohastiskās ir nenoteiktās. Tūlīt skatīsimies tālāk, tas te tiek paskaidrots. Mainību kā procesuālo sistēmu fundamentālā zinātniskā pētniecība. Katram vārdam ir sava jēga. Mainība ir procesuāla sistēma. Process kā sistēma, jo mainība ir veselais no līdz, tur laiks ir neapšaubā visu laiku klāt. Mainība ir laikā. Un tas veselais var sadalīt daļās. Un ja veselais un daļas ir, tā ir sistēma jau. Sistēmas definīcija. Kopsaistīt daļu veidots veselums, kas pats par sevi ir veselais atkal kādā cita lielākā veselā. Kur ir veselais un daļas, tur ir sistēma. Nu, tā tas ir. Un ja mēs to procesuālo sistēmu, tad tur, kur šīs te mainības apskatām, nu, mēs ņemam fundamentālā zinātniskā pētniecība. Fundamentālā zinātniskā pētniecība ir zilā pētniecība. Pēc tam ir tas viss, kas te tiek sapētīts. Tas ir jāapdomā, jo beigās to visu dar, lai apmierinātu dzīves vajadzību. Tā ir pirmā lekcija. Pats sākums. Es centos jau to tā jums to uzstādījumu dot, un es jums teicu, ja es to jums pirmā lekcijā pasaku, es visu kursu laiku, un ne tikai kursu laiku, bet vispār manī stāv tas iekšā, nakts laikā pamodināsiet, es tāpat uzreiz runāšu. Es nemainu savas domas tā, kā man ienā garastāvoklis prātā vai kā man atmiņa spēlē. Es esmu sakārtojis savu stāstījumu, vārdus, vārdu nozīmi, un šī te ir fundamentālā pētniecība zilā krāsā, pēc tam ir apdoma, un pēc tam ir lietišķā pētniecība, praktiskā pētniecība, tā ir zaļā krāsā. Pētniecība būs, un zinātniskā tā būs, bet tā nebūs fundamentālā. Tā ir praktiskā pētniecība. Fundamentālā ir tas, ka es sastopos ar kaut ko nezināmu. Nu, man liekas, ka to vārdu sistēma, dzirdēts tas vārds bija, pirms 5. februāra bija neapšābā, bet praktiski, man tā djušana ir pēc tā ievada, ko es tagad lasīšu un lasu. Man liekas tā vārda nozīme skaidri gaiši, nu viņa man liekas nebija. Un tāpēc jūs ar tur teicat sistēmiskā domāšana vai domāšanas sistemoloģija. Nu kas ir domāšana, tas nu vēl kaut kas tāds. Kaut kas tāds galvā tur ir kaut kas apmērām uz to pusi. Tagad mēs esam jau to apmērām noprecizējuši. Tas ir domāšana. Doma kārtošana, process. Kas ir doma? Doma ir, tā, ka tu kaut ko redzi, kādu lietu, un tad tev ir doma atbildoši veidojās nervu sistēmā, vēlākā vielā. Un tad tās domas var sakārtot, redzēt, nu tik jau, un tad pamazām taisiet. To mēs visi esam pārunājuši jau, sākot no pirmās lekcijas. Un tāpēc tur bija pirmais biti, raukšā lau otru sēdē, bet tie bija tā izziņa, tie ir apdoma, tie ir rīcība. Un praksi, teorija. Un te ir skaidrs, ka šīs izziņas procesā īstenot pacelšanās no prakses teoriju. Cilvēks interesē šo sistēmu tātad. Un tā sistēma ir vai no lieta, vai doma, vai vārds, īpašības, raksturojušo mainībā stāvokļa novērošana. Nu, mēs novērojam mainīgos stāvokļus. Vislabāk ir novērot pulksteni. Pulksteni mainās rādītājs stāvoklis. Un mēs sakam, redz, kā laiks rit. Skaisti vārdi. Mēs tā sakam, skatāmies uz to pulksteni, kā mainās stāvoklis rādītājiem un sakam, ka laiks rit. Nu, jo? Nu, nevajag to pulksteni aiziet ārā pasties, kur saule šobrīd ir. Ja tā saule ir tur kaut kur jau, nu, tad laikam būs vakars. Un no rīta puses viņi bija tur. Tā ir mainība. Sākums, beigas. Saulīt uzlec, saulīt norietē. Bet šī mainība mainās. Jūs labi zināt, ka pašlaik mēs ejam uz vasaras saulgriežiem, bet tā diena kļūst arvien garāka un akcīsāka. Mainība mainas. Saule lecriet, un tā ir mainība. Bet tā mainība mainas. Tas laiks, kad ir nakts, ir īsāks, lielāks. Un tas dod mums, tas mums kopsēs visu kopā, ko mēs esam novērojuši. Bērnībā, jaunībā, un novērosim, kā saka, līdz beigām, kamēr mums ir 36,6 apmēram temperatūra, no apkārt brīdi augstāk, kā brīdi zemāk, bet vidēji tā arī turās. Runāsim par cilvēku nākamās lekcijās. Mums ir viela aprita informācija, kamēr tas viss ir kārtībā. Un tas ir tādī laika intervalā no dzimšanas līdz miršanai. Rītā man ir bēdīga diena, rītā man jāiet ir uz bērē. Man viens ļoti cienījums kolēģis piekdien izcisa. Nomir. Ko darīs? Viņa dzīve beidzās. Visiem mums viņa beigsies kādreiz. Bet, nu, es domāju, par to šobrīd tagad nedomāsim. Paturēsim prātā. Nekāda nelaimes gadījuma neuzradīsies, ķieģels uz galvas uzreiz neuzkritīs. Neviens neuzbrauks ar mašīnu, kāds dzērājs vai narkomāns uz ielas. Cerēsim to labāko un būs labi. Bet, nu, sākums ir un beigas arī ir. Un tā ir mainība. Cilvēka dzīve ir mainība no sākuma līdz beigām. Tas sākums ir tad, kad viņš ir pēc kalendara. Nu, kur te jūs piedzimām? Nu, un tas aiziešana ir tad, kad viņi arī pienāk. Tā. Nu, ja tas ir tā. Un tagad ir mainību faktoloģija, to, ko mēs šeit konstatējam. Te ir novērojumi. Novērošana, tad ir novērotais jāapjēdz. Lūk, šeit ir trīs daļas. Te ir novērojumi, te ir apjēgšana, un te ir apjēgtā izpratne. Te ir sapratne, faktoloģija, te ir izpratne, cēlonība. Un tas viss sākās no novērojumiem. Tas viss te ir iekšā. Par to mēs runāsim nākamās vēl lekcijās, redziet. Es nevaru arī tagad visu vēl izstāstīt, bet es jau tā ieskicēju, pa ko mēs tālākās lekcijās vēl arī runāsim. Citādi jau es šitās lekcijas te vēl pastāstīšu, tā saku, no viss pietiek. Nē, mēs turpināsim, tāpēc, ka jūsu domāšanas process ir, viņš pašlaik rit, un viņš beigsies tad kaut kur pēc Jāņiem, ap Pēteriem, tad, ka mēs būsim noklausījušies jūsu pārskats. Tad šis studiju kurs, tā domāšana, kas ir saistīta ar šo studiju kursu, tad tā beigsies. Bet citā formā viņa jau turpināsies, sakot. Nu, renu. Un mainība faktoloģija. Šeit mēs nokonstatējam, te, ka mēs novērojam. Mēs nostiet, kas, kad, kur, kā mainījās. Pagātne. Mainās, nu, pašlaik. Ja? Un mēs varam prognozēt nākotni arī. Nu, kas ir nākotnes paredzēšana? Tā nav nekāda zīlēšana. Protams, zīlnieces arī ar to var nodarboties un tā tālāk. Jūs katrs arī varat teikt, nu, man tā nāk, man ienāca prātā, es nosapņoju, ču. Nu, labi, lai tā būtu. Tev sapņi ir, nu, protams, ka ir. Ko tu esi nosapņojis, nu, bet vai tev vai tas tā būs? Tur mēs uzreiz pasiem, tā ir neviennozīmīgi. Sapņi vienmēr skaidrs, ka viņi saistīt ar to, kas ir bijis. Tas gan ir fakts. Bet uz priekšdienām, dažreiz tur ir kaut kas tāds, kas ar priekšdienām saistās, bet tā skaidri, ko es varu paredzēt, nevar. Bet sapņošana tā ir normāla parādība cilvēkam, tas viss ir kārtībā. Bet tā faktoloģija, un tagad, fakts ir tāds, ir viennozīmīgi noteikta mainība. Tikos un tikos, tramvajs šinī pieturā pienāks. Pasties ir, tramvajs, aha, brauc jau. Tā ir viennozīmīgi, viennozīmīgi. Tikos un tikos, tādī laika momentā ir tas un tas. Bet mainība ir, tas tramvajs brauc. Tramvajs ir šeit, pēc tam tur. Un tad ar kāda ir tā mainība? Tā mainība var būt lineāra, jeb mēs sakam lineāra, tātad zīmēsim ar līniju grafiski. Es nākamā bildē to parādīšu. lineāri, tad ātrums nemainas, vai ātrums mainas, bet tur grafiks ir lineāra funkcija, līnijas. Viss vienkāršākais, kas var būt. Stop, tā ir fizika. Elementārā fizika. Bet ja to tikai fizikā stāsta, tas ar to ir maz, vai parādīt, ka ekonomikā ir nemainīga ekonomika, ekonomiskie stāvokļi rādītāji, kaut ko ir parametri. Vai nu tas ir, kā saka, kaut kāds IKP vai ekonomiskie rādītāji. Viņi var stāvēt uz vietas laikā. Viņi var augt lineāri. Jau pirmās klasīties māca proporcionalitāti. Viens zīmulis maksā 2 centus, cik maksās 4 zīmuļi. 4 reiz vairāk. Tā ir proporcionalitāte, ka cena, tas ir maksa par pirkumu, ir proporcionāli augt proporcionāli skaitam. Jo viens zīmulis maksā tik, cik viņš maksā. Tā viss ir matemātika, kur? Bet ja mums tagad viss to rēķināšana ar datoriem jādarbūs, un mēs tik piespiedīsim podziņu, un mums nevajadzēs ne zīmuli pirkt, ne pārdot, neko. Ziniet, mēs savu, apdraudam savu garīgo dzīvi ar tām mašīnām. Bet tā atkal sava runa pa sevi, jo es esmu pierunājis. Tā kā, te lūk, te ir daudz pa ko runāt. Un tās ir nelineārās, nu, kaut kāda mainība ir, bet tā mainība ir tāda, ka, nu, no sākuma tāda, no sākuma tā kā mainās, pēc tam atkal sāk mazāk, un apstājās tā, nu, nemainās vairs. Lineārās neatkarīgi, bet tur ir viennozīmīgi. Ja tas laika moments ir tāds, tad būs tā un tā. Tās ir lineārās funkcijas, tās ir nelineārās funkcijas, nu, lineārās funkcijas ir lineārās, tās ir maz vienkāršās, nu, un šitie tiek bīļi, divas kāras, tikai nelineārās funkcijas nav. Bet tas viss ir viennozīmīgi noteikti mainīgs. Šeit gadījuma rakstura varbūtība. Tramvajs naktī neiet. Ai, nu, ko darīsim? Jūs tāpat ejat tur uz ceļu kaut kur. Un sēžat un gaidat, ko jūs gaidat. Nu, varbūt brauks kāda mašīna. Nu ja ir taksometri, nu, tad vismaz kāds taksometri. Bet varbūt, ka gadīsies tas taksometris, varbūt, ka negadīsies. Nu, tagad ir ļoti moderni, vai dieniņ, jūs piezvanat, izsaucat. Nu, viņš tur atbrauc. Tie ir gadījuma rakstura procesi. Tie nav cieņā skolā. Skolā ir tā zubrīšana. Tas ir to, tas ir tā. Un ja kaut kas nav tā kā, nu, iedomājieties, tad ir traģēdija. Nu, mīļie cilvēki, tā traģēdija dzīvē ir daudz vairāk, bet tās nav traģēdijas. Mainības ir gadījuma rakstura. Nu, varbūt, ka būs tā, varbūt, ka būs šitā, varbūt, ka nekas tā nebūs. Ekonomika ir jēdzies par riskiem uzņēmējiem darbībā. Ieguldīts līdzekļus. Nav jau garantēts, ka viss būs kārtībā. Vai dakteris garantē? Daudz uzskatījumās ir ļoti sarežģītas operācijas bieži vien. Dakterim arī, nu, rokas, ja viņš ir ķirurgs rokas, viņam netrīcis, viņš ir arī stresā, jo viņš nezina, ar ko tas viss beigsies. Un tad viņš konsultēs, protams, ar pacientu. Nu, ja pacients ir tā smagā stāvoklī, tad ar tuviniekiem, nu, ko darīsim? Un ir situācijas, ka viņš jau paredz. Šim cilvēkam ir atlikušas vēl 10 minūtes dzīvošanai. Nu, 10 minūtes, ja vēzis ir, tad būtu bišķi ilgāk. Un tas viss ir šeit iekšā. Viss tā daudzveidība tur ir salikt iekšā. Un mēs paceļamies no te uz cēlonību. Un cēlonība saka, kāpēc tas tad tur tā notiek? Ka notiek, notiks. Nu, notika, tas nozīmē mainījās, jo mainība tas ir notikums arī. Tāds vārds tiek lietots. Notiek, mainās, nu, mainīsies. Un matemātika ir zīlniece. Un tehnikā šī zīlniece ir perfekta. Izrēķinās, jūs braucat tur to automašīnu, par skaisti taisnu ceļu vispārējais. Un jūs varat iedot uzdevumu kaut kādam tur datoriņam, cikos es būšu, teiksim, es izbraucu no Jūgros, cikos es būšu Smiltenē. Pa plaskavu šosē. Jā, ir rēķinās. Tā ir nākotnes paredzēšana. Nekāds zīlniec nav vajadzīga. Bet matemātika gan ir vajadzīga. Jo matemātika zina šo funkciju. Tā funkcija tiek atrasta. Un ja tā funkcija strādā, formula, parasti jau matemātikā runā pa, nu jā, solīdi runā pa funkcijām, žargonā runā pa formulām. Nu, tas ir viens un tas pats. Bet ar tām formulām ir jābūt baigi uzmanīgam. Vai tā formula tanī konkrētā situācijā ir atbilstoša? Un rēķināt ne pēc tādas formulas situācijā, kur vajag citu formulu, skaidrs, ko jūs iegūsiet beidīgi rezultāti, priekš sevis. Rezultāts jau kaut kāds būs. Un atkal, nu nevar arī matemātiku mācīties bez jēgas un saprašanas. Un vēl trakākais, to matemātika ir jāprot lietot, izmantot. Un matemātika ir domāšanas teorija, sistēmiskās domāšanas teorija. Un tā viņa arī būtu skolā jāpasniedz, vidusskolā. Bet visiem skolotājiem, kas arī māca pamatskolā, skolotājiem pašam taču jābūt vienu galvu augstāk par skolniekiem. Pat tagad mums ir tā, vecos laikos bija tā, ka vecāko klašu skolnieki gāja pie nu, jaunāko klašu. Bet nu 21. Gadsimtā, 10. Klases skolnieks iet pie 3. 4. Klases skolnieki jau kaut ko mācīt. Ne, nu kaut ko jau varēja mācīt, protams. Un daudz ko jau, ja tevi brālīts māsiņu mājās, kam ir. Nu daudz ko jūs no viņiem arī mācāties, jā. Es iemācos no mazmeitiņā daudz ko tādu, ko viņš labāk par mani dar, tāpēc, ka viņš ir jauni. Tā ir viss jākārtots. Tātad es iešu stipri ātri pāri. Tas ir materiāls vienkārši, kas šeit ir. Jums ko padomāt, paskatīties. Es nesāku stāstīt. Te ir fizika un matemātika. Te ir kaut kāda īpašības izmaiņa, jeb diference. Te ir pūkstaņa izmaiņa, rādītāja izmaiņa, tas ir laika, intervals, tā ir īpašības izmaiņa. Ja mēs viņu vienu ar otru dalam, mēs iegūstam to, ko apzīmē ar burtiņu V vai ar citu burtiņu. Tas ir mainības ātrums, tas ir mainības lielums, tas viss tur uzrakstīts. Tas ir mainības lielums, tas ir mainības ilgums, ja viņus savu tur, tas ir mainības ātrums. Un tas ir mainības ātrums, tad ir laika intervalā, nu kurā, nu, kurā tad tā mainība ir notikusi? Citā laika intervalā tas ātrums būs citāds. Kamēr par Rīgu brauc, tajā brauc ir ar, nu, nevairāk par tiem 50 km stundā apdzīvotā vietā, nu, izbrauc ārā, nu, braukšim, kā saka, par plesko šosei, te pa to jauno labo attīrtu to gabalu, tur var braukt ar 100 km stundā. Nu, vasarā, ne jau tagad. Tā kā tie ir ātrumi, redz. Un tā ir mainība. Tā ir mainība. Mainības procesa rakstura lielums. Tie viņš ir. Augstākā matemātika, tā ir diference. Tā ir diference. DA pēc dalīts ar DT. Tas ir funkcijas atvasinājums. Un tā sākās augstākā matemātika. Stop. Neuztraucieties. Es tālāk neiešu. Tas ir tik vienkārši. Bet es tālāk neiešu, tāpēc, ka dažādās profesijās jums nevajag to diferenciāli jēķinus. Bet tagad, kad mēs skatāmies, kas tur beigās ir noticis, tad no šādiem tiem maziem gabaliņiem delta A, ja viņus saliek kopā, nu tad ir tas lielais gabals. Viens solis, otrs solis, trešais solis, tās ir diferences, te ir viens stāvoklis, te ir otrs stāvoklis, es esmu no šīs stāvokļa, šīnī stāvoklī, pēc tam no šīs stāvokļa, kaut nākamā stāvoklī. Nu tā man veidojas, kas tā ir? Tā ir saskaitīšana. Ai, baigi gudri saka, integrēšana. Integrēšana tā ir tāpat saskaitīšana. Un integrālā diferenciālā domāšana ir tāpat sistēmiskā domāšana. Tas ir veselā un daļa attiecības. Un kurā jomā, par ko jūs domājat, tas ir pilnīgi vienalga. Jo tas, ko es jums stāstu, tas noder visiem neatkarīgi no jūsu specialitātes, kuras jūs pašlaik apgūstat. Neatkarīgi no tā, nu, neatkarīgi no vispār, jo tā ir cilvēka domāšana. Es jums stāstu domāšanas reizrēķina. Bet jādomā jums ir pašiem. Nu, par to es daudz rezumēšu. Es tik pastāstu, kā domāt un kas tā domāšana tāda ir. Bet, nu, tas ir tāpat, es jums pastāstu, kur ir velosipēds. Nu, šeit ir tas velosipēds. Nu, tā ir, ja tu brauciet uz tā velosipēdu, mācaties. Es jums pastāstīju, kad ir jāgriež, jāmir pedāļu visu, un skaidrs, ka sākumā būs klipus klapat, vai ne, kritīs un lauzīs, nu, cenšies neslauz velospēdu un kaulus, vai ne, bet pēc tam, un tad visi, wow, es iemācījos, jā, tā lieta iet, nu, tur nostardā fiziku un tā tālāk, jo, ja ritenis griežās, tad jau ritenis nemaz tik viegli apgāst nav un tā tālāk, bet vajag tomēr bišķi jāmanīties. Ar velospēdiem mācīties braukt nav augstskolā jānāk, to izdara bērni. Bet ar sākumā viņam ir tādi ar maziem blakus ritentiņiem, un pēc tam viņš brauc ar šo uz diviem ritentiņiem tikai. Nu, un pēc tam cirkusmēsteri visi tur brauc uz vienu riteņu olju. Nu, dzīve takši ir forša. Kas tik viss tur nav? Ja tā padomā. Bet domā, dēj, labāk ne. Domāšana prasa laiku un piepūli. Dzīvo visu, kā ir. Es nezinu, ko darīt, ko man darīt. Vai. Nu, ko darīt? Nu, tad gaida, ka tev kāds varbūt tavā vietā izdarīs. Viņa neizdarīs, nu, tad es nezinu, ko tas beigsies. Tā, nobiedri, to matemātiku, to tad es atstāju jums, jo jūs ir ļoti dažādi. Te ir viss skaidri uzrakstīts. Tā ir vidusskolas fizika un matemātika. Nekas vairāk. Te viss ir saprotams, bet es lietoju tos vārdus, un tas stāstījums ir tāds, kāds atbilst mūsu studiju kursam. Jo šodienas tēma ir mainības, un šeit mēs tās mainības pētam. Mēs mainības iegūstam datus par mainību, eku īpašība mainās laikā. Un te to var redzēt, ka tie stāvokļi, tā ir nemainība. Ātrums ir vienāds ar nulli. Šitas te, tā ir tā lineārā sakarība. Ātrums vienāds ar nulli. Šeit, nu tā ir lineārā mainība, redziet. Nu, sap. Ja nekas tam līdzīgs no skolas, jums nav nācis savā nu, dzīves pieredzē. Es jums jūtu līdz, tad jums ir bijis super slikta skola. Bet jūs esat baigie malači, jūs tomēr sēžu šeit, jūs esat malači. Bet tā laikam tas nav. Bet daudzi, kuri nesēžu universitātes solos, no viņi kaut ko šito visu skolā, tas viņiem nav ticis. Nelineārās mainības, nu šitā. Te ir kaut kāda eksponenciālā mainība, vai tev hiperbola varētu būt. Šeit ir arī eksponenciāla augošā. Te ir funkcija, tāda viņa izskatās. Es nezinu, vai vidusskola eksperiences funkcijas, kāds iedzienas ir, tur ir logaritmiskās, kaut kas ir trigonometriskās. Šitā ir trigonometriskā funkcija. Bet ja tā ir vienkārši funkcija un iemācās to vārdu funkcija, un ka tā izskatās šitā un kaut kā. Bet, mīļie cilvēki, nu tu pasties, kur dzīvē tas viss ir. Tas ir no dzīves viss paņemts. Man no laika tagad jums stāstīt, kur sinusu dzīvē var redzēt. Kur kosinusu. Un vēl vairāk, kur var redzēt kustību par riņķlīniju, kas ir īstenībā kosinus un sinus summa. Nezinu, trīs vārdos pateicu to būtību. Bet, lai viņš tajā būtībai tiktu, protams, tur mums būtu jāpastrādā. Bet to skolā vajag strādāt skolotāju kopā ar skolniekiem vidusskolā. Matemātikas un fizikas priekšmetā. Un pēc tam ekonomikā runāt. Ekonomika šeit var, IKP var šitā mainīties. Nu, es gan neesmu nekur tvardzējis un dzirdējis, ka tā mainās. Tas IKP staigā kaut kā šitā, te droši vien. Bet principā jau tas pats ir. Tikai tas harmoniskums nekāds nemeklējiet ekonomikā harmonismu. Harmonismus ir ļoti vienkāršās situācijās. Labi, arī pietiek. Kā mēs rīkojamies stohastisko, ja varbūtiesko mainību aprakstā? Tas ir varbūtības sadalījums. Visbiežāk tas ir skaidrs, cik bieži mēs cik daudz reizes ir novērota tāda īpašības vērtība. Šī te vērtība saucās pa vidējo vērtību. Nu, viņa tiek novērota visbiežāk. Bet tikpat labi var novērot šīs vērtības un šitās. Bet viņas reti novēro. Re? Te tas N ir liels un te tas N ir mazs. Tas ir tikai viens no sadalījuma veidiem, tā saukais normālais sadalījums. Tikai pats Dievs iedomāties, ka normālais sadalījums visur ir normāls un uz normālais ir jātiecās. Algas nav normāli sadalītas. Ekonomikā. Visur. Tur nekas nav. Un tas nav tāpēc, ka ekonomika nav normāla, bet pati ekonomika kā tāda, tur ir pavisam citas sadalījuma funkcijas. Un tas, ko tā nosauc par normālu, tas ir tāds viens mazs speciāls gadījums. Īstenībā tas ir slikti, ka tas nosauc par normālu sadalību. Viņš bieži gadās dažādās situācijās, bet kāpēc viņš ir normāls, es nezinu. Tie citi jau arī normāli. Katrā situācijā ir savs sadalījums. Nu, tā tas izskatās. Tas viss, tur ir formula, redz, ko formula ir iebīgā formula. Nu, tā formula tur jāsaprot, kas ir kas, kur. Ieliet skaitļus iekšā un izrēķina. Un, ja tu likstenī formulā te skaitļus iekšā, teiksim, šeit tu liksi iekšā to A, nu tad tu iegūši to te bildi. Funkcija, tas ir grafiks. Redz, ko funkcija, tā, viņa izskatās analītiski, un šitie ir grafiks funkcijas. Nu, tad taču viss skolā par to ir runāts, vismaz principā. Un šeit es faktiski pārtraucu, jo mums vairs tātad nav laika, tagad mēs neiesim iekšā manību cēlonībā, bet te ir uzrakstīts, un tāpēc nav jēgas, man te kaut ko viss te diezgan daudz uzrakstīts, to, ja gribat, mierīgi paši palasat, jo, ja es sākšu te komentēt un stāstīt, tur būs stipri gari. Bet mums nav tā laika arī, mēs nevaram, es saku vēlreiz, es jums nevaru izstāstīt visu to, kas, nu, kas it kā gribētos izstāstīt. Mainību cēlonību, nu, pa tādu jēzienu gan ir jopīgi jādomā. Procesuālo sistēmu cēloņu seku kopsastības hierarhiju, jā, cēloņu seku sakarības, te var būt reku cēlonis, tās ir sekas. Nākamā brīdī tās sekas ir cēlonis kaut kam citam. Un te var veidoties cēloņu seku ķēdīte, horizontāla, bet tikpat labi var būt tā, ka šitas cēlonis un šitas cēlonis, viņi sanāk kopā, un te ir sekas augstākā līmenī. Satiekās puisis un meiteni, izveido ģimeni. Jēdzenes ģimene ir sekas, te augšā, nu un tie cēloņi te ir apakšā, puisis un meiteni. Mēs runājam par normālu ģimeni. Tādā nozīmē, ka šim vārdam ir tāda nozīme, tās nav homoģimens. Vispār tādu vārdu nedrīkst lietot tur, bet, nu, atkal, nedrīkst, bet pašlaik ir visa atbildība. Nekas jau nav tāds, kas ir aizliegts. Un to ļaunprātīgi izmanto. Tā kā tas te viss tā var uzmest acis. Mainība. Vecais, veco nomaina jaunais. Tā arī mainība. Vecais tā ir pagātne. Te ir kaut kas tāds, kad vecais ar jauno ir kopā, un te ir jaunais, pēc tam tas jaunais kļūst par veco, un pēc tam būs atkal kaut kas jauns. Bet ir mainība, kā izmaiņa pārmaiņa apzināšana, tas ir gan dabā, gan tehnikā, gan sabiedrībā, te ir jaunā un vecā attiecības. Latvija iegūšot ar neatkarības statusu. Un mums bija jāmaina dzīves veids sabiedriskā iekārta no sociālistiskās uz kapitālistisko. Pagājuši jau pār 20 gadiem tagad. Nu, mēs joprojām vēl, nu, diez cik tālu neesam tikuši. Jo ir vēsturē baiži gadījumi, teiksim, ka tur no kapitālismu uz sociālismu pārgāja. Nu, te visās revolūcijas, kas bija pēc pirmā pasaules kara tur. Pēc tam otrā arī sociālistiskās valstis, kas bija. Un tādā šīs valsts viss pāriet par gļūst par kapitalistiskā. Un vecais sociālistiskais sadurās ar jauno kapitalistisko. Un ja mēs nevaram notibināt valdību tagad, nu, valdība tagad ir, bet tur viņam iet kā pa veciem kapiem, kā aizķerāsies krustiem, nolaustiem. Kāpēc? Tāpēc, tur būtībā tur ir vecā un jaunā sadursme. Un tā prāta daudzos gadījumos pietrūkst. Lai saprast, ka tas labākais, kas bija sociālismā, ir jāsaglabā un jāsavieno ar labāko, kas nāk no kapitālisma. Nu, neizdodas. Vecie pieraduši pie tā, jaunie nāk ar kājas per durvis vaļā un saka, oh, nu tagad būs. Nu, padomu laikā bija komjaunieši, kas visu gribēja uztaisīt pa jaunam, jaunie komjaunieši, komunisti. Tagad ir jaunie eiropieši, jūs paudz tagad. Poēdieniņi, bez jēgas un saprašanas, kas ir kapitālisms uz priekšu. Tāda paša kā komjaunieši tur 40 gados Latvijā. Nekas jau nav mainījies. Tā ir mainību filozofija un psiholoģija. Vecais un jaunais satiek. Un tā ir mainība. Mainība. Nu, man liekas, ka mēs esam tad atkal kārtējo reizi drusiņu pārsraugušu laiku, bet labs nāk ar gaidīšanu, labs nāk ar laika patēriju. Tātad apsveic, esam pabeiguši kursus pirmās daļas, otrās nodaļas trešo sadaļu, tātad otru nodaļu kopumā. Nākamo reizi ejasim tālāk, iesim pirmās nodaļas jau trešajā sadaļā lielajā. Paldies, ka izturējāt, bet es gribu tikai to labāko jums. Man ir slapja mugariņa, nav loši fiziski slapja nav, ne, kreklumu un griezu nevajag, bet es esmu arī noguris. Un, ja jūs arī esat noguruši no klausīšanās, tad viss ir normāli. Tā vajadzēja būt. Vēlreiz, liels paldies, uz tikšanos pēc nedēļas.